blaðsíða 30. Fær hann þeim í hendur peningin hálfan til að nota til sannindamerkis ef Vésteinn trúi þeim ekki. Þeir fara og fá sér bát í Haukadal og róa yfir fjörðin til lækjar Óss og koma til bónda þess er Bessi hét og bjó á Bessastöðum. Þeir bera honum orð Gísla að hann lánaði þeim hesta tvo er hann átti og hétu Bandvettir. Þetta voru fljótustu hestar á Vestfjörðum. Hann lánar þeim hestana og þeir ríða uns þeir koma á Mosvelli og þaðan inn undir hest. Nú ríður Vésteinn að heiman og þá gerist það að hann ríður neðan við melin á Mosvöllum en þeir bræður ríða ofan við hann og farast þeir á mis. Orðskýring Bandvettir hétu hestarnir, líklega vegna þess að þeir hafi verið mjög líkir í útliti og alltaf saman og mynd á vettlinga sem eru festir saman með bandi. Vöttur þýðir vettlingur. Rifjið upp. Fyrsta. Hver var Þorgrímur Nef? Annað. Úr hverju smíðar hann vopnið sem rættir í kaflanum? Til umræðu. Þorgrímur Nef smíðar spjótsodd og setur á hann skaft sem innan við 20 cm langt. Hvers konar vopn þetta? Til hvers hægt að nota það? Þeir Þorgrímarnir og Þorkell byrgja smiðjuna. Það þeir ganga svo frá að enginn sér inn. Hvers vegna gera þeir það? Hvers vegna sendir Gísli jarðtegnið til Vésteins? Hvað að óttast? Sendimennirnir og Vésteinn farast á mis. Hvað nú að gerast? Tengist þetta einhverju sem hefur komið fram? Verkefni Teiknið Þorgrím Nef Best væri að gera vangamynd af honum.